Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με την Χρύσα Σωτηροπούλου που σήμερα θα φροντίσει τους ήχους. Την Αντίγονη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Μέσα μέρη Σαββάτου, λοιπόν, 16 Μαΐου, με το θερμόμετρο να έχει σκαρφαλώσει κάπου εκεί στους 34 βαθμούς. Και δεν είναι μόνο η ζέστη που έπιασε απότομα. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός που σουλατσάρει έτσι και μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Έχουμε και αυτή την αφρικανική σκόνη που συμπληρώνει έτσι λίγο το puzzle. Κάνοντας κυριολεκτικά έτσι την ατμόσφαιρα βαριά και σήκωτη θα έλεγα, όπως είναι και η διάθεση έτσι πολλών ανθρώπων δυστυχώς έτσι που βιώνουν ένα μεγάλο αδιέξοδο με τις δουλειές τους όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Διότι είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να επιστρέψουμε μεν στην κανονικότητα, αλλά τα προβλήματα και οι συνέπειες του κορονοϊού για κάποιους κλάδους είναι τεράστια και σίγουρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μέλη γενέστε και πώς θα είναι αυτό το καλοκαίρι του 2020, αλλά και το φθινόπωρο, έτσι που ίσως να βρεθούμε και πάλι αντιμέτωποι με ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας. Από την άλλη, ο αθλητισμός μέρα με τη μέρα επιστρέφει και αυτό στην κανονικότητα. Την Πέμπτη ο κύριος Αυγενάκης προανήγγειλε εδώ στην ΕΡΤ το άνοιγμα από Δευτέρα και των κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων αυστηρά για ατομικές προπονήσεις αθλημάτων με μπάλα. Οπότε μπαίνουν και άλλα λοιπόν αθλήματα στο παιχνίδι της επιστροφής στην προπονητική αρχικά δράση και αργότερα θα δούμε και στην αγωνιστική. Και έχει λοιπόν ενδιαφέρον να μάθουμε από έναν εκπρόσωπο ενός ομαδικού αθλήματος άλλας τι σημαίνει αυτή η επιστροφή, τι σημαίνει αυτό το άνοιγμα εγκαταστάσεων. Αν έχει γίνει προετοιμασία και γενικότερα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το σχέδιο. Κοντά μας λοιπόν είναι ο διεθνής κεντρικός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ο Παναγιώτης Πελεκούδας. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη. Τι κάνεις?
Καλά, στο σπίτι είμαι.
Στο σπίτι είσαι, όπως όλοι μας το τελευταίο δίμηνο.
Όπως η εποχή επιτάσσει.
Έτσι, όπως η εποχή επιτάσσει και θα έλεγα ότι δεν ξέρω, έχεις βρει τους ρυθμούς σου από το διάστημα
όχι.
Που άρχισαν λίγο να χαλαρώνουν τα μέτρα.
Ναι, το να προπονηθώ λίγο έτσι πιο άνετα, ναι. Γενικά δεν πολύ σταματήσαμε ακόμα και με το μήνυμα 6. Δηλαδή νομίζω ότι ήμασταν από τους πιο τίμιους που στέλαμε 6 και ήταν όντως η δουλειά μας το να πάμε για άθληση. Γενικά τώρα σιγά σιγά παίρνουμε σε ρυθμούς, απλά είναι ακόμα δύσκολο το να αντιμετωπίσει το σώμα αυτή την απραγία που είχες ουσιαστικά τη μη εκτόνωση, που σημαίνει ότι έχουμε αλλοιωμένο ωράριο και τέτοια απλά πράγματα, όπως και τις διατροφικές μας συνήθειες έχουμε αλλάξει.
Να υποθέσω ότι η προπόνηση στο διάστημα τώρα αυτό της καραντίνας ήταν κυρίως ενδυνάμωση έτσι και γενικότερα διατήρηση της φυσικής κατάστασης.
Ενδυνάμωση δεν μπορούσε να κάνει πάρα πολύ εύκολα γιατί είχαμε και το κλείσιμο των γυμναστηρίων. Ναι. Οπότε μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Κυρίως φυσική κατάσταση να τρέξεις λίγο στο βουνό και απλά επειδή έχεις μάθει να δέχεσαι πολλές θερμίδες λόγω του αθλητισμού και λόγω της εκτόνωσης που έχεις, να μην μείνουν αυτές τις θερμίδες στο σώμα σου και δεν μπορείς να επανέλθεις μετά. Δηλαδή κυρίως τρέξιμο. Να το πω πολύ απλά.
Το να καρφώνεις το διαμέρισμα που μένεις λίγο δύσκολο, οπότε...
Όχι, δεν γίνεται. Θα είναι κακό και για τα χειροπήγια και για αυτά. Οπότε όχι.
Πόσο καιρό λοιπόν έχεις να πιάσεις μπάλα στα χέρια σου?
Τελευταία φορά που ακούμπησα την μπάλα ήταν 13 Μαρτίου νομίζω.
13 Μαρτίου, μάλιστα.
Άντε να ήταν 15, γιατί εμείς παίξαμε... Τότε ήταν μια αγωνιστική με τον Ολυμπιακό και επειδή ήταν τηλεοπτικό μέσα από την ΕΡΤ το παιχνίδι, παίξαμε Παρασκευή, νομίζω, ή Πέμπτη. Και θα ξαναπέζαμε Δευτέρα εμείς την αγωνιστική μας. Και έγινε όλο αυτό και σταμάτησε. Οπότε, ναι, αν έκανα και μία προπόνηση μετά το παιχνίδι, πάντε πες 15 Μαρτίου να έχω σταματήσει.
Πώς μπορεί να μαζευτεί τώρα όλο αυτό?
Αυτό, κοίτα, λόγω ιδιοσυγκρασίας των αθλητών, έχουμε μάθει με το να επανερχόμαστε. Είναι βασική αρχή του αθλητισμού, πέφτει, σηκώνεσαι. Οπότε δεν φοβάμαι τους αθλητές. στο επίπεδο αυτό ότι θα επανέλθουν. Απλά το ψυχολογικό κομμάτι είναι πάρα πολύ, διότι πέρα από το οικονομικό, είναι και κάτι που αγαπάμε εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το ότι έχουμε μείνει χωρίς χρήματα ουσιαστικά γιατί δεν πληρώνουμε από κάπου, είναι και ότι δεν κάνουμε αυτό που αγαπάμε, το χόμπι μας, ας πούμε. Και είναι λίγο. Είναι ψυχοφθόρο. Είναι ψυχοφθόρο.
Η επιστροφή τώρα στις προπονήσεις αφορά και εσάς, τους επαγγελματίες παίκτες. Έχετε λάβει κάποια ενημέρωση επίσημα από τις ομάδες?
Επίσημα από τις ομάδες δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση, γιατί ακόμα προσπαθούν να τα βρουν για ζητήματα αν θα συνεχιστεί η χρονιά ή. Αν δεν θα συνεχιστεί, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, τι θα γίνει με την επικύρωση της βαθμολογίας και όλα αυτά. Οπότε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η Λίγκα μας είναι σε μια πολύ περίεργη κατάσταση και δύσκολη, δύσκολα διαχειρίσιμη, ώστε να μπορέσει να βγάλει μια ανακοίνωση με πώς θα μπούμε στα γήπεδα. Σε γήπεδο, σε κλειστό χώρο μιλάμε. Τώρα, σε ανοιχτό χώρο μπορούμε να προπονηθούμε όλοι μαζί, όλοι μαζί. Σε γκρουπάκια, υπό τις προϋποθέσεις και υπό τις οδηγίες των γιατρών. Mm-hmm.
Δεν σας έχει ζητηθεί, ας πούμε, αν γυμναστείτε όλοι μαζί σε γκρουπάκια, σε εξωτερικό χώρο, να περάσετε από τεστ? Δεν έχει γίνει κάτι έτσι οργανωμένο ακόμα?
Χώρο, όχι, δεν έχει γίνει. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει αφού αποφασιστεί αν θα ξαναπαίξουμε για φέτος.
Μάλιστα.
Διότι και το κόστος των τεστ δεν είναι τόσο μικρό ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα τεστ.
Και το επομίζονται οι ομάδες από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον από το ποδόσφαιρο. Είναι ένα κόστος το οποίο το καλύπτει η ομάδα.
Νομίζω ότι στο βόλεϊ τα ποσά είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιες ομάδες να καλύψουν και αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι extra budget σε μια περίοδο που έχουν χαθεί όλοι οι χορηγοί. Δηλαδή δεν είναι τα ίδια ποσά που παίρνουν οι ομάδες για να μπορέσουν να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Διότι μια ομάδα ξαφνικά στηρίζεται στους χορηγούς της. Όταν δεν υπάρχει το προϊόν, ο χορηγός δεν θα δώσει και εύκολα τα χρήματα. Και όταν ο χορηγός δεν έχει και την οικονομική άνεση, γιατί καλώς ή κακώς το πλήγμα στην οικονομία είναι τεράστιο από όλο αυτό, πέρα από την υγεία μας. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να βρεθούν τα χρήματα για να συνεχιστεί η όλη διαδικασία. Mm-hmm. Για να κάνουμε τεστ, το τονίζω, σε περίπτωση που δεν παίξουμε. Αν παίξουμε, εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε τεστ και να γίνει όλη σωστά η διαδικασία.
Βέβαια, γιατί και ο ιός έχει συνέχεια. Ναι, δεν θα μας αποχαιρετήσει μόνο έτσι.
Να καταλύσουμε κάποια χρήματα, να κάνουμε κάποια τεστ, μήπως και ξαναπαίξουμε, νομίζω ότι θα ήταν λάθος και τζάμπα έξοδα. Mm-hmm. Όταν αποφασιστεί ότι παίζουμε και μπαίνουμε στη διαδικασία να μπούμε στο γήπεδο. Να μπούμε στο γήπεδο ουσιαστικά, εκεί πρέπει να γίνουν τα τεστ και όλες οι υγειονομικές ενέργειες που έχουν αποφασίσει.
Πάντως, όπως είπες και εσύ, το πρωτάθλημα της Volley League μέχρι αυτή την ώρα είναι στον αέρα. Δεν κατάφεραν οι εκπρόσωποι των ομάδων να καταλήξουν κάπου σε συνεδρίαση που έγινε τη βδομάδα αυτή. Ναι. Και δεν ξέρουμε βεβαίως αν θα διακοπεί οριστικά και στην περίπτωση που διακοπεί, αν θα αναδειχθεί πρωταθλητής ή εάν θα συνεχιστεί. Η ομάδα σου, ο Παναθηναϊκός, όπως και ο ΠΑΟΚ, είναι υπέρ της διακοπής, έτσι?
Ναι, είναι από τις δύο ομάδες που τάχθηκαν νωρίς υπέρ της διακοπής. Είναι μια ενέργεια.
Το σκεπτικό το γνωρίζεις καθόλου?
Όχι, δεν μπορώ να το γνωρίζω και μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι απλά ένας αθλητής. Δεν είναι
σωστά.
Ασχολούμαι με τα διοικητικά της ομάδας. Απλά θεωρώ ότι κάθε ομάδα έχει τη δικιά της οπτική γωνία και το δικό της κομμάτι φιλοσοφίας που εκπέμπει. Και αυτό είναι και το ωραίο στον αθλητισμό, ότι είναι πάρα πολύ δημοκρατικό και μπορείς να βλέπεις και πράγματα τέτοια, τα οποία τα αγκαλιάζεις σαν συνήθεια, γιατί και οι αθλητές είναι περίεργοι ίσως. Βέβαια, το σημαντικό είναι όλα αυτά να μην γίνουν εις βάρος των αθλητών και στην πλάτη των αθλητών, με κάποιο οικονομικό όφελος από οποιαδήποτε πλευρά.
Εσείς οι παίκτες, Παναγιώτη, τι λέτε, θέλετε να συνεχιστεί?
Εμείς θα θέλαμε να συνεχιστεί αν εξασφαλιστούν η υγεία η δικιά μας και των γύρων μας. Γιατί εντάξει, να πηγαίνει στο γήπεδο, ναι, οκ, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας αυτή τη ζωή. Έχουμε οικογένειες, έχουμε πράγματα πίσω μας, τα οποία εάν σε περίπτωση υπάρξει ένα κρούσμα στο χώρο μας, ξαφνικά θα κολλήσουν όλοι οι αθλητές του βόλεϊ. Δηλαδή, mm-hmm. αν συνεχιστεί και υπάρχει. Οπότε υπάρχει αυτός ο φόβος. Και μετά ο φόβος είναι και η εξασφάλιση των χρημάτων μας σε περίπτωση που συνεχίσουμε.
Εσύ τώρα, ως πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοιβωμένων Βολεϊμπολιστών, ναι. Μιλάς με παίκτες όλων των ομάδων. Τι σου λένε, τους φοβίζει ακόμα και το ενδεχόμενο των τραυματισμών?
Το ενδεχόμενο των τραυματισμών είναι πολύ μεγαλύτερο από το κρούσμα του κορονοϊού αυτή τη στιγμή σε εμάς. Εάν μπούμε να ξεκινήσουμε με έναν μήνα προετοιμασία, όχι όλοι μαζί, και έναν μήνα απλά τα σώματά μας, δεν θα προλάβει να προσαρμοστεί το κορμί μας, τα άλματα και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία έχουμε. Οπότε, ναι, εκεί θα είναι βάρβαρο. Δηλαδή, από έρευνες αυξάνεται περίπου 15% η πιθανότητα για να πάθουμε κάτι στα γόνατα. Το οποίο είναι πάρα πολύ βάρβαρο, γιατί είναι τραυματισμοί που μιλάμε για 6 μήνες. Δεν μιλάμε για μια φλάση που θα σε κρατήσει ένα μήνα, θα χάσει μόνο τη φετινή χρονιά. Οπότε το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Των τραυματισμών, βέβαια, εντάξει, είμαστε και επαγγελματίες αθλητές και αν βρεθεί οποιαδήποτε λύση και σωστός χρόνος προετοιμασίας, εννοείται πως θα παίξουμε.
Mm-hmm. Πάντως, ανακύπτει και ένα άλλο ερώτημα. Το γεγονός δηλαδή ότι όταν τελειώσετε τη σεζόν αυτή, θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά πάλι προετοιμασία για την άλλη χρονιά, που σημαίνει μεγάλη επιβάρυνση.
Αυτό δεν είναι μόνο η επιβάρυνση, είναι και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο η όποια καθυστέρηση απόφαση, είτε παίζουμε είτε όχι, δημιουργεί και προβλήματα στην επόμενη μεταγραφή των αθλητών. Διότι πολλοί αθλητές που θα παίξουν στο εξωτερικό, τα πρωταθλήματα έχει οριστεί ακόμα και τώρα το πότε θα ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα. Οπότε στην Ελλάδα παλεύουμε να δούμε αν θα παίξουμε το φετινό, ενώ υπάρχουν ομάδες που κάνουν σχεδιασμό για το επόμενο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Το οποίο είναι λίγο, μας βγάζει εκτός αγοράς, διότι αν υπογράψω εγώ ένα συμβόλαιο, για παράδειγμα, σε μια χώρα όπως η Πολωνία, που έχει βγει το πώς θα γίνει το πρωτάθλημα το επόμενο, η προετοιμασία μου θα ξεκινήσει περίπου 10 Ιουλίου. Και υπάρχει ενδεχόμενο εγώ να έχω υπογράψει αυτή την ομάδα και να μην μπορώ να πάω γιατί θα παίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα αυτό είναι κάτι που ζημιώνει τους αθλητές, βέβαια. Είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει λυθεί νωρίτερα.
Τεινάζονται όλα στον αέρα. Ναι, τεινάζονται όλα στον αέρα και δεν μπορεί να υπάρξει προγραμματισμός.
Δεν υπάρχει προγραμματισμός που κάτι που στον αθλητισμό όλοι ξέρετε ότι είναι απαραίτητο.
Λοιπόν, με την ομάδα σου. Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα με την ομάδα στο Παναθηναϊκό καταφέρατε φέτος και κατακτήσετε μετά από 10 χρόνια τον τίτλο στο Link Up.
Ναι.
Κοιτάξτε,
τώρα να πάμε στο κακό που έκανε ο κορονοϊός από την εμπορική άποψη. Mm-hmm. Ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Δηλαδή την ανάκαμψη του Παναθηναϊκού και την κόντρα του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, την μια αξιοπρεπή σύρο, αξιοπρεπή ως πολύ καλή. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Σκεφτείτε ότι η πρώτη θέση με την τρίτη που βρισκόμαστε εμείς, η διαφορά είναι
3 βαθμοί
mm-hmm. και μένουν και 2 αγωνιστικές, που δύσκολα θα άλλαζε κάτι. Μόνο η δεύτερη θέση θα κρινόταν ουσιαστικά αν όλα κινούσαν κανονικά. Αλλά και πάλι υπάρχει το ενδεχόμενο ο τρίτος να είναι πρώτος, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό αυτό και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για ένα πρωτάθλημα. Το να είναι κοντά όλες οι ομάδες στη βαθμολογία και να υπάρχουν ανατροπές, νίκες. Δηλαδή, εμείς κερδίσαμε τον Ολυμπιακό αρκετές φορές φέτος. Πήραμε έναν τίτλο από τον Ολυμπιακό που ήταν το μεγάλο φαβορί. Δεν είναι τόσο χάος πια η διαφορά μεταξύ των ομάδων και αυτό μας κάνει ένα πάρα πολύ όμορφο προϊόν, το οποίο δυστυχώς λόγω του κορονοϊού δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε.
Και να το χαρείτε έτσι όπως θα έπρεπε ενδεχομένως.
Να το χαρούμε. Τώρα εμείς του Παναθηναϊκού χαρήκαμε γιατί πήραμε έναν τίτλο. Οπότε τη νιώσαμε τη χαρά της επιτυχίας, αν μπορώ να το πω έτσι. Mm-hmm. Αλλά ναι, σου κόβει ένα όνειρο που ήταν ίσως να κάνεις μια έκπληξη να πάρεις και το πρωτάθλημα.
Βέβαια, γιατί είστε πραγματικά πάρα πολύ κοντά.
Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι ήμασταν τόσο μακριά mm-hmm. από την κατάκτηση του τίτλου. Όχι ότι είμαστε το φαβορί και πάλι, το ξαναλέω.
Αλλά είσαστε πραγματικά κοντά.
Όταν έχεις ελπίδα, ναι, έχεις ελπίδα όταν παίζεις ένα καλό βόλεϊ που το ευχαριστιέσαι και βλέπεις ότι αυτό αποδίδει και με τα αποτελέσματα. Έχεις και την ελπίδα ότι ναι, μπορεί να κάνουμε και το βήμα παραπάνω.
Mm-hmm. Σας δίνει ένα κίνητρο παραπάνω.
Ένα κίνητρο αγωνιστικό να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω και να πεις μήπως και πετύχω κάτι ιστορικό, mm-hmm. κάτι μεγάλο. Γιατί σκεφτείτε ότι το League Cup είναι το League Cup. Σκεφτείτε να πάρουμε πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια για τον Παναθηναϊκό υπό αυτές τις συνθήκες, σε μια κατάσταση η οποία με χρέος του Παναθηναϊκού το οποίο καθαρίστηκε. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνδυάζονται πάρα πολύ όμορφα αν πάρεις το πρωτάθλημα.
Εσύ έχεις συμβόλαιο στο Παναθηναϊκό πόσο ακόμα?
Μέχρι να τελειώσει αυτή η χρονιά. Και εγώ περιμένω να τελειώσει αυτή η χρονιά και να μπούμε σε διαπραγματεύσεις, να δούμε τι θα γίνει για το...
Θέλεις να μείνεις στην ομάδα?
Θέλω να μείνω στην ομάδα, ναι, αλλά και πάλι υπάρχουν κάτι όροι, ας πούμε, που δεν είναι κυρίως οικονομικοί, τους οποίους θα ήθελα να μαθαίνω προς την ομάδα και να συζητήσω, αλλά νομίζω ότι θα τα βρούμε αν με θέλουν και αυτοί. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι παράλογο.
Λοιπόν,
δηλαδή,
πάμε...
το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να μείνω στην ομάδα.
Mm-hmm. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί ξέρω ότι στηρίζεις μαζί με πολλούς ακόμη πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες το πρόγραμμα του Υφυπουργού Αθλητισμού Ζήσε Αθλητικά.
Ναι.
Θέλω να μας πεις δύο λόγια αυτό, γιατί είναι αλήθεια ότι στη διάρκεια της καραντίνας ήταν ευχάριστη έκπληξη που πολλοί κόσμος σηκώθηκε από τον καναπέ, ξεκίνησε άσκηση και βρήκε εκτόνωση σε αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή, είχε ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Βασικά ξεκινούσε την περίοδο του κορονοϊού, mm-hmm. δηλαδή λίγο πριν το lockdown. Όταν συνέβη το lockdown, το αρχικό πλάνο ήταν να πηγαίνουμε σε σχολεία, να ενημερώνουμε τα παιδιά, να βλέπουν τα πρότυπά τους από κοντά και όλη αυτή η διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία μας μακροπρόθεσμα. Όταν ήρθε ο κορονοϊός, σοφά σκεφτήκανε η εκτελεστική επιτροπή, αν μπορώ να τους πω έτσι, ότι πρέπει να κινηθούμε στον χώρο του ίντερνετ και να περάσουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός μπορεί να μας κρατήσει ενεργούς, ζωντανούς σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Κάτι που έγινε. Γιατί αν δούμε τα πόσα μηνύματα μετακίνηση 6 για αθλητισμό υπήρχαν.
Χαμός έγινε. Χαμός.
Ναι, μπορεί να είναι και πλασματικά έτσι. Αλλά ούτε ότι τα επηρέασε το ζήτημα αθλητικά, αλλά υπήρξε μια μόδα του αθλητισμού. Αυτό, αν μείνει στην κοινωνία μας, θα βοηθήσει πάρα πολύ από προβλήματα υγείας. Σας πάω στα πάρα πολύ απλά. Δεν πάω στα πιο σύνθετα με την κοινωνική προσαρμογή και την υπευθυνότητα που θα αποκτήσουμε. Μόνο στα προβλήματα υγείας αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα μειωθούν οι διαβητικοί, δηλαδή έχει πάρα πολλά θετικά. Τέλος πάντων, το ζήτημα αθλητικά είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου, την οποία τη στηρίζουμε όλοι. Οι φορείς, να το πω έτσι, και αρκετά μεμονωμένα άτομα, όπως κάποιοι Ολυμπιονίκες και τα λοιπά, που με την προβολή τους μπορούν να περάσουν κάποιο μήνυμα προς τα παιδιά. Mm-hmm.
Εσείς νομίζω ότι οι αθλητές όλοι το έχετε ζήσει στο πέτσι σας, δηλαδή ξέρετε ποια είναι τα καλά του αθλητισμού. Οπότε καλά κάνετε και μπαίνετε μπροστά και το επικοινωνείτε στον κόσμο.
Νομίζουμε ότι τα καλά του αθλητισμού, ασχέτως αν εμείς είμαστε πρωταθλητές, γιατί έχει μια.
Διαφοροποιείς, ναι, υπάρχει κάτι διαφορετικό.
Εμείς, επειδή ξέρουμε το πόσο ένα άτομο που ασχολείται, πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι στην κοινωνία, σε αυτό ποντάρουμε ουσιαστικά, στο ότι ναι, πρέπει να περάσουμε ότι αν κάποιος αθλείται, έχει μάθει να είναι στα αποδυτήρια, πώς να συμπεριφέρεται στην κοινωνία, δεν θα φοβάται το bullying. Οπότε ουσιαστικά αφορά πολύ τους έφηβους αυτή η διαδικασία της κοινωνικοποίησης μέσω του αθλητισμού, άσχετα από το αν θα γίνει αθλητής κάποιος στο τέλος.
Ακριβώς. Και όχι μόνο τους έφηβους, έτσι. Και θεωρώ ότι δεν έχει ηλικία ο αθλητισμός.
Όχι, αλλά προσωπικά εγώ, όχι το ζήσα αθλητικά, εγώ στοχεύω σε πιο εφηβικό κοινό, γιατί θεωρώ ότι.
Από εκεί ξεκινάει η παιδεία ουσιαστικά.
Ναι, και ότι αν δεν κάνουν κάτι που κάνανε οι γονείς, ίσως θα είναι πιο καλό το προϊόν, το αποτέλεσμα.
Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας με κάτι που από την πρώτη στιγμή δεν το κράτησες κρυφό και το επικοινώνησες στον κόσμο. Αναφέρομαι λοιπόν στο καλύτερο μπλοκ που έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου και δεν είναι σε αγώνα βόλεϊ, αλλά κόντρα στην κατάθλιψη από την οποία βγήκες νικητής, Παναγιώτη.
Ναι, κύριε, αυτό για αρχή. Να ξέρετε πως μου άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Mm-hmm. Και απέκτησα μια κοινωνική ευθύνη ως προς αυτό. Το κομμάτι της κατάθλιψης μέσω του αθλητισμού και ότι, για παράδειγμα, αν έχεις ασχοληθεί με τον αθλητισμό, σου είναι λίγο πιο εύκολο να το ξεπεράσεις όλο αυτό. Πέρα από το ότι ο αθλητισμός σε βοηθάει, εννοείται, να παράγει σερωτονίνη, οπότε να είσαι πιο ευτυχισμένος, οπότε και σε δύσκολες περιόδους να είσαι χαρούμενος, γιατί η άσκηση σε βοηθάει και ιατρικά, να το πούμε έτσι, αλλά και από την άποψη ότι ένα θεωρώ άτομο που έχει επιτύχει μετά την κατάθλιψη είναι ένα ωραίο παράδειγμα για τα άτομα που περνάνε αυτή τη φάση στη ζωή τους. Εγώ το κράτησα κρυφό για 2-3 χρόνια, μέχρι να είμαι σίγουρος ότι έχω ορθοποδήσει, να το πω έτσι. Και έχω
πώς ήταν
να το
η περίοδος αυτή για σένα?
Αυτή οι 6 μήνες.
Ναι.
Ήταν ίσως η πιο τέλεια περίοδος της ζωής μου. Ενώ είναι πάρα πολύ οξύμορο αυτό που ακούτε. Κατάλαβα ότι η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία, αρκεί να έχεις κάποια χρήματα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα να είναι υπερβολικά πολλά και να κάνεις όλα στα όνειρα, γιατί τα πράγματα που μπορείς να πετύχεις είναι και μέσα στο σπίτι σου. Είναι και στο πώς θα φερθείς στον γείτονα, πώς θα φερθείς σε όλη την κοινωνία. Οπότε, αν είσαι γεμάτος, μπορείς να ανταπεξέλθεις πιο εύκολα στα προβλήματά σου, γιατί είσαι πολύ θετικός άνθρωπος. Οπότε, ουσιαστικά, ενώ ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία. Γιατί είναι δύσκολο να τα βάζεις με τον εαυτό σου. Είναι πάρα πολύ βάρβαρο να αμφιβάλλεις για τη σκέψη σου, για το αν είσαι καλά, εάν πολλά αν, τα οποία είναι παράλογα για κάποιον που τα ακούει πρώτη φορά.
Σε χάσαμε λίγο, Παναγιώτη, δεν ξέρω να μετακινήσει. Λίγο το σήμα χάθηκε. Δεν ξέρω αν μας ακούς, Παναγιώτη.
Ναι.
Okay. Ναι. Τώρα σε ακούμε. Έχεις άλλαξες δηλαδή ουσιαστικά
τον τρόπο ζωής μου και σκέψης μου.
Και την οπτική.
Ναι, και
στα πράγματα.
Και ξαφνικά αποφάσισα ότι, ότι τον αθλητισμό δεν πρέπει να τον δω σαν επάγγελμα. Πρέπει να τον δω σαν χόμπι.
Κατάφερες να εντοπίσεις αυτό το οποίο σε οδήγησε στην κατάσταση αυτή?
Ναι, το κατάφερα. Απλά δεν θα ήθελα να το πω. Όχι γιατί το κρατάω κρυφό, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο που θα τον επηρεάσει κάτι, το οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε δεν θα ήθελα να το πω για να μην ταυτιστούν μόνο τα άτομα που έχουν περάσει ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Η κατάθλιψη και αυτή η μορφή κατάθλιψης, ας πούμε, που δεν είναι βαριά μετά τη αυτοκτονία και τα λοιπά, είναι με κρίση πανικού, φόβο για τον εαυτό σου, είναι μια μορφή η οποία ανεξαρτήτως το τι το έχει προκαλέσει, περνάει, γίνεσαι καλύτερος, βγαίνεις βελτιωμένος από αυτό. Οπότε δεν το λέω, όχι γιατί το κρύβω, δεν το λέω για να μην περιοριστεί το κοινό ουσιαστικά που με ακούει. Mm-hmm. Πάντως έχει να κάνει με τον αθλητισμό και με την επιτυχία.
Ο αθλητισμός πώς σε βοήθησε όμως να σταθείς και πάλι στα πόδια?
Θα σας mm-hmm. πω, ο πρωταθλητισμός δεν με βοήθησε καθόλου. Ο αθλητισμός με βοήθησε. Το να μπω σε μια διαδικασία επίτευξης στόχων μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή, στην επιστροφή μου. Το να κάνω όμως αυτό που αγαπάω. Ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Οπότε ουσιαστικά έριξα το μισθό μου, να το πω έτσι, και πήγα σε μια κατάσταση στην οποία απλά θα αγαπούσα το άθλημα. Δεν θα υπήρχε απέτηση να βγω πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ή οτιδήποτε. Και έτσι ξαναγάπησα το χόμπι μου. Και ουσιαστικά, όταν ξαναγαπάς κάτι, είναι το πρώτο στάδιο για να ξαναβγεις στην κοινωνία και να επανενταχθείς. Γιατί
λοιπόν,
χρειάζεσαι μια επανένταξη mm-hmm. μετά τις κρίσεις και αυτά, γιατί φοβάσαι και τον κόσμο. Ένα από τα πράγματα που φοβάσαι.
Κοιτώντας λοιπόν τώρα τον κόσμο στα μάτια και θέλοντας να τους μιλήσεις για τον αθλητισμό και για την ναι. εμπειρία σου, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να τους στείλεις ως μήνυμα?
Πρώτα απ' όλα στα άτομα που το περνάνε, ότι δεν είναι μόνα τους. Είναι τα μόνα άτομα στον κόσμο, δεν χρειάζεται να ρωτάνε γιατί σε μένα, γιατί οτιδήποτε. Είναι ίσως φυσιολογικό να το πάθουμε και επίσης να καταλάβουμε ότι θα περάσει. Θα περάσει και θα μάθεις να το διαχειρίζεσαι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να τους πεις να μην φοβούνται ή όλα αυτά που λένε κάποιοι που δεν ξέρουν ή δεν έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτό, είναι κάτι το οποίο τον γεμίζει στον άλλον με...
Με αφιβολία.
Ναι, η αφιβολία το πότε θα περάσει και γιατί δεν περνάει και όλα αυτά. Όχι, το σημαντικό είναι πως περνάει και μπορεί να πετύχεις πράγματα και να είσαι πολύ πιο ευτυχισμένος με πολύ λιγότερα πράγματα, που είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Λοιπόν, κρατάμε πραγματικά αυτό το μήνυμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό και μακάρι όλοι μας να μπορούμε να το βάλουμε ως στόχο στη ζωή μας.
Αυτός είναι ένας λόγος που με βλέπετε να ασχολούμαι πάρα πολύ ενεργά με το ζήτημα αθλητικά, ενώ ουσιαστικά είμαι απλά ένας φορέας πρόεδρος των αθλητών και έπρεπε να είμαι σε αυτό. Όχι, το κάνω από την καρδιά μου, γιατί θέλω να βοηθήσω στην κοινωνία να έχει παραδείγματα και να μπορεί να σταθεί στο ότι μπορώ να κερδίσω τα πάντα.
Και εμείς να ξέρεις ότι είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, έτσι και στη δική σου και στο Υπουργείο. Γιατί
καλά.
Ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να σώσει τη ζωή μας, να βοηθήσει να βελτιώσει την ψυχολογία μας και να μπορέσει
ναι,
να
πέρα
μας...
από τα όποια ζητήματα γλιτώνει την νεολαία, από ναρκωτικά, κακές συνήθειες και τα λοιπά, παχυσαρκία, όλα αυτά, μπορεί να βοηθήσει και σε ψυχολογικά θέματα σε πιο μεγάλες ηλικίες. Ακόμα και σε μικρές, αλλά και σε πιο μεγάλες που... Ίσως περνάνε κάποια φάση όπως η δικιά μου παλιότερα.
Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Νομίζω ότι ετοιμάζεσαι για μπανάκι. Να μην σε κρατάω άλλο.
Δεν ξέρω αν θα πάω για μπάνιο τώρα ή αν θα πάω λίγο γυμναστική και μετά, αλλά ναι, είναι
εντάξει.
Δεδομένο ότι με τόση ζέστη δεν γίνεται.
Συνδύασε τα και τα δύο. Λοιπόν, ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Να
καλή
καλά.
Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα ήταν ο διεθνής κεντρικός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ο Παναγιώτης Πελεκούδας. Μιλήσαμε για τα πάντα, έτσι, για το πρωτάθλημα που ακόμα δεν είναι γνωστό το αν θα ξεκινήσει, για την εμπειρία του με την κατάθλιψη, για όλα αυτά τα οποία και τα πραγματικά πολύ ωραία μηνύματα που μας έστειλε. Λοιπόν, εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή, δίνω το μικρόφωνο στην Χρύσα Σωτηροπούλου και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, το ξέρω ότι σας πήγα πολλά χρόνια πίσω. Ενώ Λαγκέ είναι αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, υγεία και σπορ, εδώ είμαστε πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Χρύσα Σωτηροπούλου στην κονσόλα των ήχων. Και την Γόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα αλλάξουμε εντελώς χώρο και θέμα. Πριν από περίπου 5 μέρες, έτσι, μου έπεσε στα χέρια ένα άρθρο του γιατρού, ερευνητή και συγγραφέα Δόκτωρ Δημήτρη Τσουκαλά, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην Έρα Σπορ σε παλιότερη εκπομπή, και στο οποίο γινόταν αναφορά σε μια τελευταία έρευνα, σύμφωνα με την οποία βρέθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση των χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D με αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας και νόσου από το COVID-19 σε 20 ευρωπαϊκές χώρες. Το βρήκα πραγματικά ενδιαφέρον και είπα λοιπόν να καλέσω και πάλι τον γιατρό, έτσι, για να μας εξηγήσει αυτή τη φορά για αυτή την έρευνα και να μας μιλήσει για αυτή τη βιταμίνη που δεν είναι μία απλή βιταμίνη. Θυμάστε, έχουμε μιλήσει παλιότερα για αυτήν με την ενδοκρινολόγο την Βίκη την Τριάντη και μας είχε πει λοιπόν ότι συμπεριφέρεται ως ορμόνη λόγω των ενδοκρινικών της δράσεων και που όλοι λοιπόν οι γιατροί, λόγω αυτού, φαντάζομαι και εσύ αγαπητέ Δημήτρη Τσουκαλά, τη χαρακτηρίζουν πραγματικό θησαυρό, έτσι.
Η μεγάλη διαφορά που έχουν οι Τσούλια.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ Βίκη για την πρόσκληση. Η βιταμίνη D είναι ορμόνη γιατί έχει τα χαρακτηριστικά της ορμόνης, δηλαδή λειτουργεί σε πολύ μικρές δόσεις, έχει πολύ ισχυρή δράση και παράγεται μέσα στον οργανισμό μας.
Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική και την θέλουμε να την έχουμε στον οργανισμό μας, έτσι.
Πράγματι, στο βιβλίο μου που αναφέρομαι έχω ένα ειδικό κεφάλαιο για τη βιταμίνη D και αναφέρω ότι είναι μεν ιατρική, η σύγχρονη ιατρική δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει το μαγικό χάπι που θα μπορούσε να θεραπεύσει τα πάντα. Αλλά αν υπάρχει κάτι που είναι πιο κοντά από οτιδήποτε στο μαγικό χάπι, είναι η βιταμίνη D.
Mm-hmm. Λοιπόν, πριν μας πεις περισσότερα πράγματα, θέλω να μου πεις πώς θα πήγες με τον κορονοϊό. Αν είσαι καλά, αν είσαι υγιής.
Είμαι μια χαρά, είμαι υγιής. Παίρνω τις βιταμίνες μου, προσέχω τη διατροφή μου, κάνω άσκηση όσο μπορώ. Και γενικά πρέπει να πω επίσης ότι και σε όλο τον κύκλο των ασθενών που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, που είναι πάνω από 15-20.000 ασθενείς μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Ελβετίας, όπου η Ιταλία και η Ελβετία είναι και χώρες που πληγήκαν άμεσα. Δεν είχαμε περιστατικά. Είχαμε ένα περιστατικό ενός ασθενού στην Ισπανία, που είχε ένα βαρύ υποκείμενο νόσημα, η οποία επίσης νόσησε για λίγες μέρες, 2-3 μέρες και το ξεπέρασε μια χαρά, χωρίς προβλήματα. Και αναφέρομαι σε ένα κύκλο πάνω από 15.000 ασθενείς που παρακολουθούμε.
Mm-hmm. Ποια ήταν δηλαδή η ασπίδα προστασίας, θεωρείς, για τους ασθενείς αυτούς?
Εγώ θεωρώ ότι είναι όλα αυτά. Δεν είναι δηλαδή ποτέ ένα πράγμα. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι αν παρατηρήσει κανείς τους μεταβολικούς παράγοντες που προκαλούν αυξημένο κίνδυνο για την νόσο και αυξημένο κίνδυνο θανάτου από την ίδια την νόσο, είναι οι ίδιοι με τους παράγοντες κινδύνου που προκαλούν τα χρόνια νοσήματα. Δηλαδή το 80% των παραγόντων κινδύνου για να αναπτύξει κάτι ως πρόβλημα με την καρδιά του, για να αναπτύξει αυτοάνωσα νοσήματα, για να αναπτύξει καρκίνο ή οτιδήποτε βαρύ νόσημα, έχουν να κάνουν με τρόπο ζωής, με διατροφή, με την αντίσταση στην ινσουλίνη, με την κατανάλωση βιομηχανικά επεξεργασμένων τροφών, όπου είναι χαμηλές εθρεπτικά συστατικά και έχουν αυξημένη θερμιδική απόδοση, ενώ δεν έχουν θρεπτική αξία.
Όλα αυτά τα οποία μας έλεγες την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ στην εκπομπή και μας εξηγούσε λοιπόν πόσο τρόπο ζωής θα μπορούσε να καθορίσει και την καλή υγεία μας, έτσι.
Και καθώς συλλέγουμε στοιχεία και για την κορονοϊό, βλέπουμε ότι οι ίδιοι παράγοντες είναι και αυτοί που δημιουργούν πρόβλημα και αυξάνουν τον κίνδυνο για μια πιο σοβαρή έκβαση όταν κάποιος βοληθεί από τον συγκεκριμένο ιό. Δηλαδή άτομα που έχουν διαβήτη, που έχουν υπέρταση, καρδιοπάθειες, που έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή άτομα με μεταβολικό σύνδρομο, αλλά επίσης έλλειψη βιταμίνη D. Αλλά όχι μόνο και βιταμίνη D, υπάρχει ένας όρος που λέγεται κρυμμένη πείνα, hidden hunger. Είναι η χρόνια έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών που συσσωρεύεται στον οργανισμό. Mm-hmm. Και αυτό δεν συμβαίνει όπως παλιά πιστεύαμε μόνο στις φτωχές χώρες, αλλά συμβαίνει και στις δυτικές ανεπυγμένες πλούσιες κοινωνίες, γιατί όσο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο πιο βιομηχανική είναι και η παραγωγή και η των τροφίμων. Mm-hmm. Οπότε είναι τόσο πιο μαζική και μειώνεται και η θρεπτική αξία αυτών των τροφών. Μπαίνει λοιπόν το σώμα μας σε ένα χρόνιο υποσιτισμό. Αλλά όχι υποσιτισμό από θερμίδες που έχουν αυξηθεί, σε ένα υποσιτισμό από θρεπτικά συστατικά.
Χωρίς να το νιώθουμε, έτσι.
Ναι, όχι, γιατί γίνεται σταδιακά και έχουμε σταδιακή έκθεση όλων των συστημάτων. Και ένα από τα συστήματα που πάβει να λειτουργεί καλά και σωστά είναι το ανοσοποιητικό μας.
Mm-hmm. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα λίγο στο θέμα μας. Όντως η βιταμίνη D συνδέεται με χαμηλό ποσοστό θανάτων από κορονοϊό?
Ναι, πράγματι. Βρέθηκε, έγινε μία. Δεν έγινε μία. Έχουν εκδοθεί αρκετές μελέτες και όσο περνάει το διάστημα γίνονται όλο και περισσότερες. Δηλαδή, έχουμε μόνο 5 μελέτες στο τελευταίο διάστημα, μέσα σε ένα μήνα, όπου βρέθηκε ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D συνδέονται με αυξημένη θνησιμότητα. Ενώ αντιθέτως, υψηλότερα τα επίπεδα της βιταμίνης D στον τα άτομα με υψηλότερη βιταμίνη D στο αίμα τους είχαν μικρότερη ή και μηδενική θνησιμότητα όταν τα επίπεδα της D είναι υψηλότερα από 32 νανογραμμάρια ανά ml.
Άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτή η έρευνα τι μας λέει, μας προφυλάσσει δηλαδή η βιταμίνη D από τον ιό?
Φαίνεται ότι αυτό ισχύει, γιατί δεν έχουμε κάποια μελέτη που να δείξουμε ότι κάποια άτομα που πήραν βιταμίνη D είχαν αυτό το αποτέλεσμα, αλλά αυτοί που είχαν αυξημένα επίπεδα είχαν μικρότερο κίνδυνο. Αυτό που συμβαίνει με τη βιταμίνη D είναι ότι είναι τόσο σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργία του οργανισμού. Γιατί ενεργοποιεί τα γονίδια μας. Αν δεν έχουμε επαρκή βιταμίνη D, το DNA στο οποίο είναι αποθηκευμένη η πληροφορία για να λειτουργήσει ο ανθρώπινος οργανισμός, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει την πληροφορία π.χ. και να παράξει κάποιες ουσίες που έχουν αντιβιωτική δράση μέσα στον οργανισμό. Φαντάσου, Βίκη, ότι η βιταμίνη D βοηθάει και συμμετέχει στην ενεργοποίηση 200 ενδογενών αντιβιωτικών πεπτιδίων μέσα στο ίδιο μας τον οργανισμό. Οπότε αν δεν έχουμε βιταμίνη D, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν φυσικά. Mm-hmm. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που είναι σημαντικό και που φαντάζομαι όλοι το έχουμε ακούσει, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην θνητότητα από τον κορονοϊό, είναι η καταιγίδα των κυτοκινών. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
Κυτοκίνες, ναι.
Οι κυτοκίνες λοιπόν είναι κάποια μόρια, ένα από αυτά ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, εντερφερόνι, που είναι πιο γνωστό, που όταν εκλείονται, δίνουν σήματα στα κύτταρα που είναι κοντά και στα γειτονικά κύτταρα να προετοιμαστούν και να ενισχύσουν τις άμυνές τους για ενάντια σε ένα μικρόβιο ή σε ένα ιό. Όταν αυτή η ποσότητα κυτοκινών είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή έχουμε μια υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, τότε δημιουργείται μια πολύ έντονη φλεγμονή που αντί να βοηθήσει τον οργανισμό και ειδικά στο όργανο που μας ενδιαφέρει αυτή την περίπτωση που είναι το αναπνευστικό, τα πνευμόνια, δημιουργείται μια πολύ έντονη φλεγμονή που προκαλεί βλάβη και καταστρέφει το ίδιο το όργανο, τα πνευμόνια και το ασθενή δεν μπορεί να αναπνεύσει και είναι ένας από τους παράγοντες που προκαλούν πρόβλημα.
Και το κίνες δηλαδή παράγοντες στην περίπτωση κάποιας λίμωξης, έτσι, για να καταλάβουμε.
Ναι, κάποιας λίμωξης και κυρίως από μικρόβια και ιούς. Και όταν υπάρχει έλλειψη, το σώμα δεν μπορεί να ρυθμίσει πόσες κυτοκίνες θα παράγει. Και παράγει πολύ περισσότερες από ό,τι χρειάζεται.
Άρα συνδέεται λοιπόν. Ναι.
Φυσικά άμεσα. Και υπάρχει μια αυτοκαταστροφή. Δηλαδή δεν λειτουργεί καλά ο οργανισμός και ενώ προσπαθεί να αμυνθεί έναντι ενός ξένου παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη, είναι ο ίδιος ο οργανισμός που παράγει βλάβη στον οργανισμό.
Mm-hmm. Λοιπόν, είναι.
Επίσης,
ναι.
Μια άλλη βιταμίνη, Β3. Της οικογένειας των βιταμινών του συμπλέγματος Β3, βρέθηκε ότι συμμετέχει πάρα πολύ στο να μην δημιουργηθεί μια ουσία που επίσης συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία της φλεγμονής στο αναμνηστικό. Οπότε, ναι, μεν συνήθως μιλάμε για τη βιταμίνη D, όπως σας είπα, για μικροθρεπτικά συστατικά, αλλά οι βιταμίνες δεν είναι σαν τα φάρμακα που σκέφτεται κάποιος να πάρω μια βιταμίνη. Οι βιταμίνες είναι θρεπτικά στοιχεία και χρειάζονται όλα μαζί για να μπορέσει να λειτουργήσει και να έχουμε ο οργανισμός μας να μπορέσει να έχει μια φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας.
Λοιπόν, τώρα γνωρίζουμε όλοι ότι η D3 λέγεται και βιταμίνη του ήλιου, έτσι. Την παίρνουμε από τον ήλιο. Εδώ λοιπόν τώρα στις μεσογειακές χώρες, δηλαδή τώρα στην Ιταλία, στην Ισπανία, που έγινε χαμός. Και στην Ελλάδα ευτυχώς είχαμε πάρα πολύ λίγα κρούσματα. Γιατί λοιπόν βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει χαμηλά επίπεδα D3?
Είναι ένα ερώτημα που συνεχίζει να τίθεται συνεχόμενα. Δηλαδή πώς γίνεται μεσογειακές χώρες και με αυξημένη ηλιοφάνεια να έχουν έλλειψη βιτάμινης D, εφόσον η D παράγεται με την έκθεση στον ήλιο. Αυτό λοιπόν ονομάζεται μεσογειακό παράδοξο. Γιατί όλες οι
μεσογειακό
χώρες...
παράδοξο.
Παράδοξο να είναι. Δηλαδή θα έπρεπε κανονικά οι χώρες που έχουν μεγαλύτερη ηλιοφάνεια να έχουν ο πληθυσμός σε ψηλότερα επίπεδα D σε σχέση με άλλους. Mm-hmm. Αντιθέτως, έχει βρεθεί ότι οι χώρες. Οι βόρειες χώρες, ο πληθυσμός στις βόρειες χώρες έχουν καλύτερα επίπεδα D από ό,τι έχουμε στις νότιες χώρες και στις περιοχές του Μεσογείου. Και αυτό αφορά την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Ιταλία και το καθεξής. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί η έκθεση στον ήλιο, δηλαδή τα τελευταία 20-30 χρόνια, έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ ο ήλιος για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στο δέρμα μας. Οπότε όλοι αποφεύγουμε τον ήλιο στις
χώρες. Για καρκίνο του δέρματος.
Mm-hmm. Σίγουρα κάποιος δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο και δεν πρέπει να προκαλεί έγκαυμα, πρέπει να προστατεύεται, αλλά η πλήρη αποφυγή έχει χαρακτηριστεί, έχουν βγει μελέτες, ότι είναι τόσο επικίνδυνη όσο είναι και το κάπνισμα.
Τι λες?
Ναι.
Απίστευτο.
Έγινε σύγκριση, έγινε μια μελέτη, όπου σύγκρινε σε γυναίκες κυρίως. Συνέκρινε γυναίκες που καπνίζανε με γυναίκες που δεν εκτίθενταν στον ήλιο και ήταν η ίδια επικινδυνότητα. Δηλαδή, όσο κίνδυνο είχε κάποια γυναίκα που κάμιζε, άλλο είχε, τον αντίστοιχο κίνδυνο είχε και μια γυναίκα που απέφευγε τον ήλιο. Στις βόρειες χώρες, λοιπόν, επειδή δεν έχουν πολύ ηλιοφάνεια, όποτε βρίσκουν ήλιο, εκτίθενται.
Βγαίνουν έξω. Mm.
Ενώ εμείς τον αποφεύγουμε.
Και το ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν βγαίνουν καθόλου στον ήλιο. Δηλαδή και στην παραλία είναι ντυμένοι με ομπρέλα, θωρακισμένοι δηλαδή.
Αντιλιακά,
ναι.
Μεγάλη, ναι, το οποίο μπλοκάρει τη UVB για την παραγωγή τη βιταμίνη D γίνεται μέσα από την έκθεση τη UVB ακτινοβολία. Οπότε η χρήση αντιλιακών μπλοκάρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπωσδήποτε το να βγούμε και στον ήλιο 15 μέρες ή λίγες εβδομάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν αρκεί βέβαια για να μας κρατήσει επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του έτος. Και έχει βρεθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και στην Ελλάδα και στις μεσογειακές χώρες έχει επίπεδα ανεπάρκειας. Δηλαδή ανεπάρκεια έχουμε όταν έχουμε D κάτω από 30 και έλλειψη έχουμε όταν έχουμε D κάτω από 20. Εδώ βέβαια τίθεται διάφορα θέματα και ερωτήσεις είναι πάρα πολλές και πόση δεν να πάρω και αν υπάρχει τοξικότητα.
Και πόση ώρα θα μείνω στον ήλιο.
Και έτσι. Πόση ώρα θα μείνω στον ήλιο και μα θα καώ, μα θα βγάλω
καρκίνο. Να τα δούμε όλα λίγο, Δημήτρη. Δηλαδή, ας πούμε,
να δούμε ένα-ένα.
Να ξεκινήσουμε λίγο. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε 10 λεπτάκια ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να μας δώσεις κάποιες κατευθύνσεις. Να ξεκινήσουμε από τον ήλιο, ας πούμε, για παράδειγμα. Να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική πηγή. Πόση ώρα μπορούμε να μείνουμε.
Η καλύτερη πηγή, λοιπόν. Για τη βιταμίνη D είναι ο ήλιος. Mm-hmm. Άρα το να εκτεθεί κάποιος στον ήλιο γύρω στα 20 λεπτά ανάλογα με το πόσο σκουρόχρωμη είναι η επιδερμίδα του αρκεί για να παράξει κάποιος οργανισμός 20.000 μονάδες D οι οποίες είναι όσοι και χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός μας. Το κριτήριο για το πόση ώρα θα κάτσει αλλά χρειάζεται βέβαια να το πούμε εδώ είναι σημαντικό μια έκθεση του 50% της επιφάνειας του δέρματος. Για να παραχθεί αυτή η επαρκής ποσότητα βιταμίνης D.
Δηλαδή
το να βγω στον ήλιο και να φοράω καπέλο, γυαλιά, ρούχα και μακριά μανίκια και να βλέπει μόνο το πρόσωπό μου ή ούτε και αυτό.
Άρα θα πρέπει να είναι το 50% του σώματός μου εκτεθειμένο στον ήλιο.
Ναι, άρα να είμαι με μαγιό και να βλέπει τη μία πλευρά του σώματος.
Άρα λοιπόν μιλάμε για 15-20 λεπτά. Ναι.
Αυτό τώρα μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, γιατί ανάλογα με την ποσότητα μελανίνης που έχει στο δέρμα μας, όσο περισσότερη μελανίνη έχουμε, τόσο πιο δύσκολα παράγουμε βιταμίνη D. Mm-hmm. Οπότε, για να μπορέσουμε να είναι ένα κριτήριο για όλους, γιατί κάποιος είναι πιο λευκός, πιο ροδαλός, κάποιος άλλος είναι πιο σκούρος, η έκθεση πρέπει να είναι τόσο ώστε το σώμα μας να έχει μια ροζ χρειά, να έχουμε ένα ήπιο ερήθημα. Mm-hmm. Και καλό είναι για να μην έχουμε και τα αρνητικά της φωτογύρανσης. Μπορούμε να βάλουμε θέλουμε αντιλιακό και να προστατεύουμε το πρόσωπο και το υπόλοιπο σώμα
και να
εκτεθεί.
Και να αφήσουμε, μπράβο, ναι.
Μπράβο, το
και
υπόλοιπο.
Μετά το, αφού, ναι, μετά το 20 λεπτό, λοιπόν, αφού δούμε ότι έχουμε έτσι αποκτήσει ένα ροδαλό χρώμα, μπορούμε να βάλουμε αντιλιακό μετά.
Φυσικά, να βάλουμε μετά αντιλιακό, να προστατευτούμε και να... ούτως ώστε να μην έχουμε τώρα γιατί το πρόβλημα με την έκθεση στον ήλιο είναι όταν προκύπτει έγκαυμα. Mm-hmm. Αυτές οι βλάβες από το έγκαμα από τον ήλιο συσσωρεύονται και οδηγούν στην εμφάνιση του καρκίνου του δέρματος. Mm-hmm. Εδώ είναι σημαντικό να πω ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε, ενώ το έγκαμα από τον ήλιο αυξάνει την επίπτωση του καρκίνου του δέρματος και ιδιαίτερα δύο μορφών, του βάσεο κυταρικού και του ακάνθε κυταρικού, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο επικίνδυνες για τη ζωή μας, δεν συνδέεται με την αύξηση του μελανόματος. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες μελέτες που το συνδέουν, κάποιες όλες που δεν το συνδέονται, αλλά φαίνεται ότι η επικρατέστερη άποψη είναι ότι το μελάνωμα δεν συνδέεται με την έκθεση στον ήλιο.
Μάλιστα.
Είναι κατανοητό αυτό?
Βεβαίως.
Είναι... Ωραία. Οπότε αυξάνεται μεν η επίπτωση του καρκίνου του δέρματος, αλλά των δύο μορφών που δεν είναι απειλητικές για τη ζωή.
Μάλιστα.
Ίσα-ίσα που έχει βρεθεί ότι αυτοί που εκτίθενται στον ήλιο και εμφανίζουν μελάνωμα έχουν καλύτερη πρόγνωση από αυτούς που δεν εκτίθενται.
Τώρα, αν κάποιοι ωστόσο δεν θέλουν να βγουν στον ήλιο.
Ωραία.
Θεωρούν
το μήνυμα,
ότι...
λοιπόν, ναι. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι χτιθέμεθα στον ήλιο με μέτρο και αποφεύγουμε την υπερέκθεση και προστατεύουμε και το πρόσωπό μας για τις γυναίκες κυρίως, για τις κυρίες ή οποιονδήποτε άλλο δεν θέλει να έχει αρνητικές επιπτώσεις της φωτογύρανσης.
Θα μπορούσε, ας πούμε, δηλαδή, κάποιος που δεν θέλει να βγει στον ήλιο ούτε αυτά τα 20 λεπτά να πάρει βιταμίνη έξτρα?
Σίγουρα μπορεί να πάρει βιταμίνη, αλλά αυτό δεν προτείνεται. Γιατί? Γιατί οι επιδράσεις του ήλιου δεν είναι μόνο λόγω της βιταμίνης D. Δηλαδή υπάρχουν θετικές επιδράσεις που ακόμα ίσως και δεν έχουν περιγραφεί επαρκώς. Γιατί το σώμα είναι φτιαγμένο. Έχει αναπτυχθεί, έχει εξελιχθεί και στη φύση και έχει προσαρμοστεί τους ώστε να λειτουργεί στον ήλιο. Μέχρι και ο ορμονικός ρυθμός του οργανισμού, δηλαδή ο κύκλος που κάνει ορμόνες κατά διάρκεια της ημέρας στο σώμα μας, έχει να κάνει και με το ηλιακό φως. Δηλαδή έχουμε περισσότερες αυξημένα επίπεδα των ορμονών της κορτιζόλης, της αδρεναλίνης και άλλων ορμονών κατά διάρκεια της ημέρας και άλλες ορμόνες λειτουργούν ενώ πέφτει η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη. Καθώς προχωράει η μέρα, άλλες ορμόνες εκρίνονται το βράδυ για να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε, να υπολειθούμε. Οπότε η έκθεση στον ήλιο είναι σημαντικό κομμάτι, το οποίο θέλει προσοχή. Ούτε να μην έχουμε υπερέκθεση, ούτε καθόλου έκθεση. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν, επειδή ζούμε ένα σύγχρονο τρόπο ζωής που δεν μας επιτρέπει να είμαστε όλο τον χρόνο να έχουμε επαρκή έκθεση, γιατί ζούμε σε κλειστούς χώρους, δεν βγαίνουμε στα χωράφια να δουλέψουμε όπως παλιότερα, μετακινούμαστε με αυτοκίνητα που έχουν τζάμια και άρα μπλοκάρουν τη UVB ακτινοβολία και άρα δεν παράγεται βιταμίνη D. Ενώ παλιότερα χρησιμοποιούσαμε άλογα ή πηγαίναμε με τα πόδια. Άρα η έκθεση ήταν πολύ μεγαλύτερη. Άρα αναγκαστικά για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου χρειάζεται και για το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού μία συμπλήρωση της βιταμίνη D.
Πόσες μονάδες?
Γενικά αυτό μπορεί να διαφέρει από το άτομο σε άτομο και καλό είναι να γίνεται με τη συνταγή γιατρού, ούτως ώστε να μπορεί να τροποποιεί τη δόση ανάλογα με τα επίπεδα του κάθε ανθρώπου. Γιατί οι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή η ηλικία. Καθώς μεγαλώνουμε, μειώνεται η ικανότητα παραγωγής βιταμίνη D. Αν κάποιος έχει παραπάνω κιλά, υπάρχει σάρκη, επειδή είναι μια λιποδιαλυτική βιταμίνη, επηρεάζεται πάρα πολύ από το βάρος του σώματος. Mm-hmm. Αν κάποιος έχει σκούρο δέρμα, έχει ανοιχτό δέρμα, όπως είπαμε και πριν, αν κάνει σωματική δραστηριότητα, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Οπότε. Καλό είναι να γίνεται μια μέτρηση της βιταμίνης D και αντίστοιχα ο γιατρός να χορηγεί.
Ακριβώς. Λοιπόν, και κλείνοντας, Δημήτρη Τσουκαλά, θα ήθελα να μας πεις, θα μπορούσε τελικά η βιταμίνη D να αλλάξει ακόμα και την πορεία της πανδημίας?
Ναι, υπάρχει υπόθεση ότι θα μπορούσε. Καταρχήν, η βιταμίνη D μαζί και με τη βιταμίνη C είναι απαραίτητες για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Δηλαδή, ενώ δεν μπορεί κανείς να πει, να δηλώσει και δεν έχουμε μελέτες ότι η βιταμίνη D θεραπεύει, η βιταμίνη C και δεν πρέπει να λέγεται αυτό, θεραπεύουν τη λίμωξη από τον κορονοϊό. Το να μην έχεις όμως επαρκή βιταμίνη C και D, που είναι πάρα πολύ συχνό δυστυχώς φαινόμενο, δεν επιτρέπει μια ομαλή λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν θωρακίζουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα, έχοντας επαρκείς ποσότητες C, D και βεβαίως να κάνουμε και ένα καλό τρόπο ζωής, έτσι.
Ναι, πρέπει να συνοδεύεται, να τρώμε τροφές που να έχουν θρεπτική αξία, να είναι φαγητό.
Κλέβω κάτι πρέπει αυτό που μου είχες πει παλιά, να τρώμε πραγματικές τροφές.
Μπράβο, είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που πρέπει να περάσει είναι πρέπει να αποφεύγουμε τροφές που έχουν πάρα πολλές θερμίδες και δεν έχουν θρεπτική αξία. Είναι αυτό που λέγεται κενές θερμίδες. Και να τρώμε τροφές που έχουν θρεπτικά συστατικά, τα λαχανικά, τα πράσινα, η ξηρή καρπή που είναι καταπληκτική τροφή,
ελιές.
Το καλό το κρέας, οι ελιές, δηλαδή είμαστε σε μια χώρα που έχουμε κατσίκια, αρνιά, πρόβατα, αμνοερίφια τα οποία βόσκουν ελεύθερα και είναι πολύ καλή ποιότητα κρέας, παρόλο που έχουν κατηγορηθεί τα λιπαρά. η κατανάλωση κρέατος από αμνοερήφια σε βέβαια μια λογική ποσότητα, έτσι, όχι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώμε μια προβατίνα τη μέρα, έτσι.
Εννοείται,
και εντάξει. Μια εναλλαγή τροφών που έχουν θρεπτική αξία, όλα αυτά, δηλαδή και τα όστρια και η φέτα που είναι καταπληκτικό που έχουμε στην Ελλάδα και οι σαλάτες και τα φρούτα.
Πολλά, μέτρα, πολλά έχουμε. Πολλά έχουμε, αρκεί να κάνουμε καλές επιλογές.
Έτσι, λοιπόν, και να τρώμε πραγματικό φαγητό.
Δημήτρη Τσουκαλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ, Βίκυ μου. Ευχαριστώ,
καλή συνέχεια, πολύ. Εύχομαι στο έργο σας. Εσείς γιατροί, νομίζω ότι κάνετε σπουδαίο έργο αυτό το διάστημα.
Ναι, όντως γίνεται μια
δύναμη, πραγματικά, να έχετε δύναμη.
Τους συναδέλφους και την κοινότητα και από τους, βέβαια και από τους νοσηλευτές και από όλους τους υγειονομικούς. Είναι μια περίοδος που η παρουσία δυστυχώς είναι απαραίτητη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Βίκυ μου. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής με αυτή την τελευταία συνέντευξη με τον γιατρό, ερευνητή και συγγραφέα Δόκτωρ Δημήτρη Τσουκαλά. Μιλήσαμε για την βιταμίνη D και το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει το νοσοποιητικό μας σύστημα και να αλλάξει ακόμη και την πορεία της πανδημίας. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τη Χρύσα Σωτηροπούλη που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ. Γεια σας.